Baba cei puta cei ani poi dot mea cei da vei. Am ce asumia Jesu Christa și curpa de vățu mou, ani poi dot mea cei potum cei so vei asu. Magacea Babelinu, Ais, Igosmata, Povit, Dvece, Fes, Somurumta. Aniha povit tuin krit bashir ami vanto getau. Kidak devan amka ektain kiliant. Devan amka wins liant and devan amka apuiliant. An jedna hami hya kushal khain hya festant vanto getana. Amchai jivitant hots devatso mug hots devatso ekvot amka amchats gorant amka disuneta. Punzaite bauti amchai jivitant ami devak Zaide bauri nakalla, devak pois devolla. Ye velar, amchi pat ka ol kun gevoya, an faoti kurpa an boksone amiha bolidananta magun gevoya.
Pratuya, deva amcha bapa tujas okunint jivitan, ami bagye unchak tuve amka, tuve tujas sasnik sobdak, ani povit kornara atmyak sonsaran dadun, Tuzoți vicit gut munceam cu gda pau cheloi, Corobava tuve am ca uțarun dilai, Decun sasnic tritiveco protab, Ami ghetau antriceți songti, Polzolit corneani tăciți ecpot, Olcun tumca tegaink zonank, Triec deva caltiponi ami pundipat cotau, Soclea calțan tăciți moima vacanum, Ani hi amci buzun, Tumka manun mun maktau amcha sumia tuja Jesu Krista vorvi to koro de poidat mea cea ekvoran cietan razvod soleita sasna cea sasna.
Nirgaman pustakant leva sab. Sarves paran farmaile parmane moije patra so don folio hati gem sinai parvatir sodlo. Sarves por eka kupantlian sakla devon ताचे बाग लेकरा उलो आनी ताणें सर्वेस्पर म्हणलें नांव परगटलें सर्वेस्पर ताचे मुखल्यान उतरून गेलो आनी उद्गारलो सर्वेस्पर सर्वेस्पर दयाळ आनी काकुलदार देव रागार जावंक सावकास मोगान आनी विश्वासान भरलोलो मोयजे तक्षण धरनीर सरपडलो आनी ताणें आराधन केलें ताणें म्हणलें सर्वेस्परा हांव तुका मनवाला जाल्यार दया करून आमचे सांगाता ये वय हो लोक दारूण काळजासो पूण आमचे सुखी आनी अपराध बक्षी आनी आमकां तुजे दायजी करून स्विकार कर देवाचे उतर हे
So सांग पावलून कोरीन घरांक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांतले हें वासप. भाव भयणीनो, हांव तुमकां विदेय म्हणटां. संपूर्ण कांय जोडूंक वावुरा, म्हज्या उल्याक पाळो दिया. एक मनाचे जाया, समाधान सोदा. तवळ मोगाचो आनी शांतीचो देव तुमचे समे आसतलो. पवित्र उम्यान एकामेकां नामान करा. समेस्त भक्त तुमकां नामान धरतात. सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवासो मोग आनी पवित्रत्म्याचो एकवट तुमचे सवें आसूं. देवाचे उतार हे.
Service for them days away also. Zomba mani Jesus Christ achi shubwarda. Jizo Nicodemak mule. Devan samsara so say mokya loki. Tani aplya klas putak upon dilo. Taka satman tila kwana sa snas zayna zonchak. बगार ताका सासणी जिवीत मेळच्याक. कित्याक देवान आपल्या पुता संसारांत दडलो संसाराची न्हीद करच्याक न्हय. बगार ताचे मारिफात संसाराची सडवण जावच्याक. पुताक सत्मंतल्याची न्हीद जायना, पूण जो कोण ताका सत्मानिना तो देवाच्या एकलाच पुता सत्मानिना. ह्या कारणा पासून ताची न्हीद जावन गेल्या. देवाची उतर ही.
क्रिस्तते म्हज्या मगच्छनम. पवित्रत्वेची या पवित्रिंदाची परब आज पवी सभा दबाजान आचरण करता. पासकांचो काळ संपल्या उपरांत पयलो आयतार वो, आनी ह्या आयतारा आज पवित्रत्वेची परब आचरण करता. आमी जेजूचे जिवानपणा उपरांत ताच्या दैवीक काकुळतीची, तशेंच जेजूच्या सर्गारोहणाची, आनी तशेंच आदल्या आयतारा पेंतेकोस्ताची असले सबार मिस्तेर आमी संभ्रामले. आनी आज आनी एक वो वर्तो मिस्तेर पवित्रत्वेचो. वो मिस्तेर एक व्हड मिस्तेर, कित्याक आमच्या मनशा सैमाच्या जनवायेन आटापूंक आसाद जाल्ली मिस्तेर वो. तशें म्हणटासतना हो मिस्तेर कित्या खातीर पवी सभेन दवरला, हो देवान ताच्या देवपणाचो मिस्तेर कित्याक लोकांक उगडापाव करूं ना, या कित्याक कोणाकच अर्थ हो समजूंक सकनातलो मिस्तेर आनीकय आमचे मुखार आसा म्हणले सवाल उपजोवचे साद्य आसा. पूण हो मिस्तेर समजूंक ह्या जाणा जावंक आमी अत्रक्षकी चड. ह्या मिस्तेरेचो पाटलो कितें लिसांव आमकां मेळटा, ह्या मिस्तेरान कितें आटापलां ती आमी जाणा जाल्यार, आनी ती आमच्या जिविताच्या वाटेर आमी हाडून आमच्या जिवितांत ते लागू करून आमी जियोंक प्रयत्न केल्यार हे जावन आसा वर्तेपण देवान आशिवचे. तशें म्हणटासतना हो मिस्तेर जायत्या जाणांनी उगडापो करूंक फेसाडल्यात, आनी नाना त्या वस्तूद्वारी हो मिस्तेर लोकांक अर्थांचे बरी करूंक पळयला. प्रत्येक जावन सांत सिरिल अलेक्झांडरचो ताका गुलामाचो शिक्षक म्हणटात, कित्याक गुलामा सभेत ताणें चड सेवा दिली. तो ह्या पवित्रत्वेक एका सुर्याक सरी करता. देव बाब जावन आसा एक परजळीक सुर्यो, आनी उजवाड जावन आसा देव पूत, आनी त्या सुर्याची धाव जावन आसा पवित्रत्मो. पूण ह्यो सर तिनी संख्यो त्या सुरतेन आटापता. तशें म्हणटा सावन उजवाडाक आपूण सुर्य म्हणूंक जायना, ह्या सुर्यक आपूण सुर्यत्व परजळचो म्हणून सांगे साध्य ना. कित्याक उजवाड सुपरजळ आनी तशेंच ती धाव एका सुर्याचे तीन वांटे जावन आसा आनी ह्यो सगळो सुर्य जावन बदलता. तशेंच देव बाप, देव पूत आनी देव पवित्रत्म हे एक जण तरी एक देव. तशेंच आमचो आनी एक सांत जॉन मेरी व्यानी तो साद्या लोकांक साद्या रितीनी वो मिस्टेर आटाप समजूंक प्रयत्न करता. तो सदारण आलतारेर मी सांगता आसतना तो आलतारेच्यो वाती आनी आलतारचे गुलोब ताची देख जावन तो सांगता आमच्या पवित्रत्वेक ह्या वातीच्या उज्याच्या जिबेक सरी करयेत म्हणून. आमच्या मुखार ती वात आसा, बरी जळटा आनी त्या जळची जीब आमच्या मुखार आसा आनी ताका एक आकार आसा, ताका एक रंग आसा आनी तशेंच ताचें तें एक परजळ आसा. हे तिनी संख्यो त्या वातीच्या जिबेंत आसात, पूण ती जीब एकच जावन आसा. म्हणजे ताचो आकार, ताचो रंग आनी ताची ती धाव ह्या जिबेतावन उपजाता आनी हांव म्हणटा पवित्रत्व म्हळ्यार यस प्रकार. तशेंच तो गुलोबाक एक सरीकर म्हणटा जावं बरो तो तांबडो गुलोब, त्या गुलोबांत आसा तो रंग, त्या गुलोबांत असो परमळ आनी त्या गुलोबाक असा आकार. हे तिनी सिंग ती गुलोबाचें विश्लेशण करूंक आमकां शकता, पूण गुलोब एकच. अशेंच पवित्रत्वी आमी विश्लेशण करचें जरी तशेंच ते जण पूण एक देव. पूण ह्यो संख्या पुरा आमी व्हरून पळयल्यार आमकां पवित्रत्वेचो अर्थ समजूंक तितके सुलभ जाता. आनीक जाणारी म्हणटा पवित्रत्वेक आमच्या कुडीक सरी करयेत म्हणटा. आमच्या कुडींत आमी पळयता जायते विश्व आसात, पूण खंयचोच एक विश्व कूड न्ही. पूण कुडीन पुरो ते विश्व आसता आसतना त्या विश्वाक दुसरें दुसरें काम आसा. हें काम पुरो सरी जावन उक्त जाता आसतना ती कूड जावन परजळटा. तशेंच पवित्रत्वेक देव बापाक ताचेंच म्हणलें काम आसलें, पुताक ताचेंच म्हणलें काम आसलें आनी पवित्रत्वाक ताचेंच म्हणलें काम आसलें. म्हणजे देव बाप जावन आसलो रसनार आनी देव पूत जावन आसा सडवणदार आनी देव पवित्रत्व जावन आसा जीवदातर वो जिवीत नवीत करचो. म्हणजे देवा बापान कसो संसार आसलो आमी जाणाव ते ताचे रचनेचें काम आनी त्या रचिल्ल्या कामांत ह्या सर लोकांची सडवण करूंक ताणें आपल्या पुताक धाडलो आनी तो पूत जेजू संवसारी येवन आमची ताणें सडवण केली आनी तो बापा सशी वेता आसतना ताणें तिसऱ्या जाणांक आमचे सशी धाडले कित्याक आमच्या जिवितांत नवीकरण करूंक ह्या जिवीत रुपीत करूंक आनी तें काम जावन आसल्या पवित्रत्म्याचें. आनी आज तेगी जण एक जाणा बरी काम कर हे पवी सभा ह्या मनशापणांत दैवीकपण आसा बरी करूंक आनी त्या दैवीकपणान आमकां हर एक लेगीत पात घेवची बरी आमकां कुमो करतात. तशें म्हणटा आसतना पवित्र त्रिंदाद एक मिस्तेर आनी हो मिस्तेर जाणा जावंक आमकां आसा दिव. कित्याक कितें पुरो आमी विवारान दिलें तें क्षुल्लक जावन आसा. कित्याक नीज मिस्तेर तो नीज मिस्तेर तो मिस्तेर जावनूच उरता, पूण ह्या मिस्तेरा बदलाक ताचे ते कितें त्या मिस्तेरांत आटा आपला गूण अर्थ तो आमी जाणांक जावंक साद्य आसा. कित्याक पवित्रत्वेचो एक व्हड एक मिस्तेर जावन आसा एकवट आनी तशेंच मोग. मोग आनी एकवट पवित्रत्वाचें एक लक्षण जावन आसा आनी तें लक्षण आमी जाणा जावंक जाय. कशें ती एकवटीत पवित्र त्रिंदादी एकवटीत दारान काम करतात आनी तसलो एकवट आमचे ती आसूंक जाय म्हूण पवी सभा आशयता. आनी कशें तो पवित्रत्वे मोगान जी येतात तस मोग आम हर एकल्या थंय आसा जाय म्हूण पवी सभा आशयता. तर मोगाचें न्हू आमच्या सारक्या जिवितांत आमी पवित्रत्वे बरी कशें जावचें. देवान आमकां वर्ते बाग दिला ते जावन आसा पवित्रत्वेची वस्ती आमच्या हर एकल्या थंय आसा आसा. कित्याक आमी सुरू करचे हर एक बरें ह्या पाळ कितें म्हणटा आमी आमचे हर एक कार्य आमी पवित्रिंदादीच्या नांवान सुरू करता. आमकां मेळचे हर एक सक्रामेंत पवित्रत्वेच्या नांवान आमी घेता. आनी सुरवेर पवित्र ज्ञान आमी घेता आसतना हांव तुका बावतीज दिता बापाचे पुताचे आनी पवित्रत्म्याचे. म्हणजे त्रित्वेक आमी त्या भुरग्या थंय आसा करून पळयता. म्हणजे पवित्रत्वेचे हजारपण एका भुरग्या थंय पवित्र ज्ञान घेतना जाता. तशेंच अखेरचे पुरा सक्रामेंत त्याच पवित्रत्वेच्या नांवान आमी दिता. आनी अखेरेक मरण समेत आमी निकेपिताना समेत त्या पवित्रत्वेच्या नांवाक आमी त्या देवादीन जाल्ल्या मनशाक समर्पित. वय हांगासर एक रिवाज ना, पूण आफ्रिकाच्या गांवांत मरणाच्या रितीर अखेरीचे एक रीत आसा. पुरा फोंडा कडेन पुरो रिवाज जाल्या उपरांत माती भरता म्हणसर ह्या जाक रावता आनी माती बरोवन पुरस लेवेल केल्या उपरांत कुरीस काण घेवन तो मातयेन तो कुरीस रोमता आनी म्हणटा पवित्रत्वेच्या नांवान ह्या मनशाक आमी पवित्रत्वेच्या अधीन करता म्हणले एक मागणें आसा. म्हणजे कशें जल्मताना पवित्रनाक तो भितर रिकता आसतना पवित्रत्वेक आमी ताका समर्पीत हांव तशेंच मेल्या परंती त्या पवित्रत्वेक आमी समर्पीत हांव ही जावन आसा आमच्या जिवितेचें वडपण. तर मगाचें नांव पवित्रत्वेचें हजरपण आमकां भोगता गी आमच्या जिवितांत आमी इतले पटी बापाचें नांव करता आनंद बापा म्हणटा आनी कितें म्हणटा कित्याक हर एक मनीस कितेंय काम सुरू करचे पयले बापाचें नांव करता. जेवच्या पयले आमी मागणें करता खंयचें आतां मीस सुरू करतना आमी बापाचें नांव सुरू केलां आनी अखेरीक आमी तेच आशिर्वाद आमी दी तुमकां धरता. म्हणजे कितें पवित्रत्वेचें हाजरपण आमी जायते पटी उडास करता पूण आमकां इतले संवयचें जालां गे हे पवित्र तत्वेचें आचरण आमकां कितेंच कळीत नासतना आमी करता जायते पटी खुर्साचें करूं काडटा. पूण जो कोण हे खुर्साचें करूं काडटा आसतना ह्या पवित्रत्वेचें हाजरपण आपणा भोगता गे तो जावन आसा खरो भागी. कित्याक हें हजरपण भोगोवंक आमकां सुलाभ न्ही कित्याक दिसनातले वस्तू थंय आमकां हजरपण भोगोवंक कश्ट पूण दिसले वस्तूंचें हजरपण आमकां चड सोंपें. पूण पवित्रत्वे खंडी जावन आमच्या संगे आसा कित्याक हें जावन आसा येवजण देवा बापाची कित्याक कोणाकच देवा पळोवंक साथ दिना आनी आयच्या पयल्या वचपान आमी पळयता खंयचे मैजे वा पर्वता वचून आपल्या देवाचें दर्शन घेता आसतना ताका इतले बरें भोगले गी पूण देव कोण म्हण ताका कळीत नातले आनी आयच्या पयल्या वचपांत देव मैजे गुडापे करता तसो स्वभाव आनी तो सांगता कितें सर्वेस्पर दयाळ सर्वेस्पर काकुळदार सर्वेस्पर रगार जावंक सवकास सर्वेस्पर मोग आनी सर्वेस्पर विश्वास. म्हणजे मोगान बरलो विश्वासान बरलो दयाळ आनी काकुळदार आनी राग करच्यान सवकास हो हे जावन आसा हो देवाचो स्वभाव. पूण पोरण्या तेस्तमंतांत हो देवाचो स्वभाव अर्थ जावंक लोकांक सलीस नातिल्ले कित्याक हर एकल्याच्या धर्मांत देव म्हळ्यार एक प्रत्येक व्यक्ती म्हूण तांणी चिंतिल्ले देव आमचे तो मुस्त पयस आसा आनी जुदेवांनी तशेंच चिंतिल्ले देव जाणा वयर आसा सरकार आसा आनी आमी ताची रचना आमी सकयल आसा त्या देवाक आनी आमकां संबंद ना तो नितीदार तो शिक्षा दिता आमच्या पातकांक. पूण आयच्या पयल्या वचपान देव आपलो स्वभाव मुजे कळीत करता आपूण जावन आसा काकुळदार आपूण जावन आसा दयाळ हांव राग करच्यान सवकास तशेंच हांव मोगान आनी विश्वासान भरलोलो आनी हे आयकून मुजे कितलो संतोश भोगता की ताका तो सांगता हांव तुका मानवालो जाल्यार दया करून आमचे सांगता ये म्हणजे आमची सांगता राव कित्याक आमकां असलो देव जाय न्ही आमकां नितीवंत न्ही आमकां शिक्षा दिवचो देव पूण देव आमकां कोणाक अर्थ कन्न खाणगुचो देव जाय आनी हो स्वभाव देवा ते आसा म्हणटा आसतना मुजेक संतोश भोगता वय मगाचे न देवाक पळोवन कोणूच जियेल्लो ना आनी मुजेय विचारता एक पावटी म्हाका तुजे मुखामळपणाचे भाग फावो कर पूण देव सांगता ना हे साद्य कित्याक देवाक पळोवन कोणाकच जिवंक साधिना तशें म्हणटना देव आगूड जावन उरता गी ना ताचे तसो संदेश हे ताचे देवपण वळखोंक ताणें एक वाट धरली ताच्याच पुता ह्या संवसारी धाडलो आनी जिजू आयलो आपल्या बापाच्या नांवान आनी खेदना तो पिली पयसाता जिजूक आमकां बापाक दाखय आनी जिजूंनी सांगली उतरां कशिल्ली पिलीपा इतलो सेम तूं म्हजे संगी आसाय जाल्यारय तूं बापाक वळखना गी हांव आनी बाप एक जो कोण म्हाका पळयता तो बापाक पळयता. म्हणजे कितें देवाक बाप आनी देवपूत एक जावन आसात कित्याक जेजू आयलोच ह्या बापाची वळख आमकां कर दिवच्याक त्या खातीर तो म्हणटा आमच्या बापा म्हणा मागणें आमच्या बापा कित्याक तो आमचो बाप तो बाप मोगाळ तो बाप दयाळ तो काकुळदार तो विश्वासी तो मोगाळ आनी तो राग करिना कित्याक तो जावन आसा आमचो बाप आनी ह्या बापाची वळख करूंक जेजू ह्या संवसारी आयिल्लो आनी ताच्या सगळ्या जिवितान ताणें ह्या बापाक पसारलो आनी ह्या बापाचो एकवट कसो गीत आसो आनी आसो म्हणून ताणें उक्त्यान आमकां कळयलो. तर मगाचे न्हू वस बाप आमचो बाप आनी येस बापाचो पूत जेजू आमचो सडवंदार आनी तेस जेजून दिलो आमकां पवित्र आत्मो आमचो जावं तो पाराक्लीत जावं तो आमकां मजतगार म्हणजे आमकां मजत जाय त्यास पवित्रत्मेची जाणा जावंक बापा आनी पुताचो आनी पवित्रत्मेचो सन्मान आनी हो सन्मान त्या पवित्रत्मेच्या मजते द्वारे आमकां आमच्या जिवितांत अर्थ करून साथ जाता आनी आमच्या जिवितांत ह्या पवित्रत्वे भोगसो अनुभव आमकां फावो जाता. न्ही जाणा जावं न्ही तो मिस्तेर आमकां उगडापो करून आमी कितें मागले तो मिस्तेर आमकां उगडापो जायना कित्याक मिस्तेर तो मिस्तेर पूण त्या मिस्तेरचो अनुभव आमकां पवित्रत्वाद्वारे आमकां करूंक साद जाता आनी ह्या पवित्रत्वेचे हजार पावन आमचें तें आसतना आमी कितेंच भिवचें न्ही कित्याक पवित्रत्वेचें तें एक कुटाम तें कुटाम म्हजें आनी तुजें तें रास करता म्हणटा आसतना देवूच तूं आमचें तें रास करता पूण हे आजारपण जर तर म्हाका भोगता म्हज्या जिवीत्या अरिका घडये तेदळा हांव भागी जावंक पावता वय मगचनो पवित्रत्व आमच्या मुखार आसा जाल्यार एका कारणा खातीर आनी आज ही दाबाजीक परब आमी आचरण करता आसतना आमकां पवी सभा उलो दिता एकच ह्या पवित्रत्वचें हजारपण आमी हरेकलेन भोगूंक जाय आनी हातूं आमी जियोंक जाय आनी हातूं आमी संतोश पावोंक जाय तशें म्हणटा आसतना आमचें जिवीत सदांच बरें जाता आमकां कितेंच कश्ट येनात आमकां कितें दूख आसना म्हणना पूण ह्या सर कश्टां दुखांत पवित्रतेच्या आजारपणांत आमी जियेता तर हे कश्ट हे निराशपण हे दूख सगळें तात्कालीक पूण केदना आमी हे सर तात्कालीक म्हणून देवाच्या हातांत आमी समर्पिता तेदळ सर दीव आमकां आशिर्वाद दिता आनी आमच्या मती उजवाडदान आमी घेवचे हरये कश्ट मुखल्या जिविताचे एक आतारचे आमकां भंडावळ जावन परिवर्तन जाता कित्याक जे कितें आमी करता बरें काम आमच्या मुखल्या जिविताक एक पंचांग जावन आसा तर येच पवित्रत्वेचे आजारपणाचें काम आमच्या जिवितांत पवित्रत्वे करता तर मगाचे न्हू आज हो मिस्तर आमी संभ्रमत आसतना देवा बापाक देवा पुताक देवा पवित्रत्म्याक आमी अर्घां दिव्या कित्याक केला तांणी आमचें तें तांचो टिकाणो पूण हो टिकाणो केल्लो म्हणटा आसतना आमी पवी जाल्या म्हूण न्ही पूण तांचे थंय आसलो तो एकवट तांचे थंय आसलो मोग जर तर हांव मोगान आनी एकवटान जियेता तर हांव पवित्रत्वेक चड आनी चड म्हज्या जिवितांत हांव पासारता पळय आमच्या कुटुंबांनी एकवट नापैन जाला मोग नापैन जाला कित्याक पवित्रत्वेचें हजारपण आमकां भोगाना केदना आमकां थंय पवित्रत्वेचें हजारपण भोगाना तेदाळ सर वो मोग वो एकवट आमचे थंय साथ दिना जो कोण देवाक मानता म्हणटा जाल्यार ताणें थेस्स मोगान एकवटान जियोंक जाय आनी येत्त पवित्रत्वेची शिकोवण आमकां मेळची आनी पवित्रत्वेच्या फेस्ता दीस पवित्रसभेन आशेंची येस जावन आसा आमी सर्वांनी एकवटी जियेजय आमी सर्वांनी मोगांनी जियेजय आनी मोग आनी एकवट पवित्रत्वेच्या लक्षण आनी हें लक्षण जो कोणा थंय आसा कंडिजा आमी सांगीत वो पवित्रत्वे थंय जियेता म्हूण तर मगाचे न्हू आयच्या ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार परत आमी मागुया तिस्त कुरपा पवित्रत्वाच्या हजारपणान जियोंक आनी तांच्या मोगांत आनी एकवटान आमी हर एकल्यांनी वाडोवंक अशें संवसाराच्या अखेर आमचो जाता आसतना त्याच पवित्रत्वेच्या राजांत आमी सस्नाक सुख भोगोंक तिस्त पवित्र आमकां फावो करून दी म्हूण मागया आमी